Sveiki gyvi, brangus Marijos radijo klausytojai. Džiaugiuosi galėdamas vėl būti su jumis Marijos radijo bangomis. Čia kunigas Artūras Kazlauskas, mūsų katechezė apie Eucharistiją jau kurį laiką vis tesema ir šiandien mes pasižiūrėkime į tokį momentą liturgijoje į Eucharistinėje aukoje. Tai į pačią mišių pradžią mes žiūrėjom į persižegnojimą, mes žiūrėjom į pasisveikinimą. Ir štai kas toliau? Vadovas, vyskupas ar jį pavaduojantis kunigas pasisveikino su visais, palinkėdamas, primindamas, kad viešpats yra draugė su mumis. Ir kas toliau? Na, normaliai, žmogiškai žiūrint, kai ateini ir sakai laba diena, kitas žodis turėtų būti kaip gyvenat. Tai kitas momentas mūsų liturginėme susirinkime yra tas paprasčiausiai, kaip gyvenate. Tai yra žodis, kuriuo metu yra tiesiog suburiama Dievo tauta, atrodo jau susibūrusi bendrai giedodama ar net ateidama procesija visi kartu ateidami. Bet štai reikia kažkokio žodžio, kuris mus pasakytų, mes čia visi esam laukiami, savi, mieli. Visgi atrodo, kad neužtenka liturginio šito vardan Dievo ar viešpat su jumis pasakyti, kad mes visi esam susibūrę į draugę skirtingi. Daugybė, bet esam vienas kūnas. Ir tokio reikia žmogiško žodžio, žmogiško, kuris galėtų sutelkti mus visus grynai kaip žmonės. Netgi ne apie krikščionis čia kalbame, netgi ne apie tikinčiuosius kalbam, netgi ne apie kunigų pakrikštytųjų tautą čia kalbame, bet grynai žmogiškai. Liturgija ne visada liturgijos nuostatuose yra pabrėžta vienas ar kitas dalykas, bet liturgijos nuostatuose yra sakoma, kad pats vadovaujantis diakonas ar komentatorius pristato ypatingą šios dienos švenčiamą įvykį ar reikšmę. Na, žodžiu, tai yra momentas, kai mes privalom prisiminti, jog esam kartu ir prisiminti, kodėl čia esame susirinkę. Yra įvairiausių progų, kai švenčiamas šventasis susirinkimas. Pavyzdžiui, vasario 16-oji. Tai diena, kuri nieko bendro neturi su krikščionybe, nieko bendro iš pirmo žvilgsnio atrodo neturi su išgelbėjimo istorija. Bet štai krikščionys renkasi į draugę vasario 16-osios progą dėkoti Dievui už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Krikščionys pripažįsta, kad viskas, ką jie turi ir kas jie yra, yra iš dieviškos rankos. Tai yra iš Dievo gauta dovana. Ir todėl krikščionys viską priima kaip dovana ir viską dalyja kaip dovana. Čia mūsų būdas būti. Ir štai šitas susirinkimas vasario 16-osios, sakykime, proga, jis yra padaromas iš tos istorinės dovanos, iš istorinės perspektyvos, mes sakom, čia buvo ir Dievas, kuris veikė. Tai štai mes susirenkam šitą progą ir be abejo, vadovaujantys susirinkimui, turi kai ką apie tai pasakyti. Turi vėl iš naujo paskatinti mus dėkoti už šitą dovaną. Taigi šitas pirmasis, kaip gyveni, mes sakytume, jisai yra skirtas išplėsti mūsų horizontus, nes mes ateinam su savo bėdom, su savo rūpešiais, su savo intencijom, su savo reikalais, su savo nuotaikom, su savo idėjom. O štai tas vadovaujantis mus turi perkelti truputėlį į kitą kontekstą. Tas vadovaujantysis broliams, kaip sako mūsų kankinys Justinas, privalo mus padaryti krikščionį švenčiančius tą įvykį, dėl kurio čia ir susirinko bažnyčia, bet nebūtinai susirinko kuris nors iš mūsų. Mes turim visai savų interesų, savų idėjų, savų troškimų, o štai reikėtų išplėsti šitos maldos horizontus ir juos padaryti ne asmeniniais, bet bendruomeniniais. Negalima pasakyti, kad asmeniniais intencijos ar asmeniniai nuotaika yra čia nereikšminga. Ji visada bus reikšminga. Tačiau mes turime praplėsti savo širdis. Štai tas širdžių praplėtimas, jis yra labai reikšmingas apskritai mūsiškiam gyvenimui, apskritai mūsų santykiams, apskritai mūsų vilčiai, apskritai mūsų gyvenimui. Mes jeigu liekam su tom pačiom idėjom, su tom pačiom mintimis, jeigu su kokiam atėjom, su tokiam išeinam, čia kažkas negerai. Vienas iš didžiųjų mąstytojų, atrodo, Leklerkas yra užrašęs, jeigu malda neskatina tavęs veikti, bloga tavo malda. Reiškia, mes turim iš tikrųjų pasikeisti. Ir štai šitas pirmasis žodis, pirmasis susitikimo žmogiškas žodis tiesiog ir yra skirtas tam, kad mes peržiūrėtume visai savo intenciją, savo idėjas, kodėl čia atėjom, ir jis pritaikytume arba tiesiog sintonizuotume, kaip sako kai kurie ekspertai, su visos bažnyčios nuotaika, su visos bažnyčios idėja. Mano jau minėta vasario 16-osios nuotaika iš grinai nacionalistinių, o jų visą laiką yra ir buvo, prisiminkim, pavyzdžiui, atgimimo pradžioje didįjį baisų šūkį Lietuva lietuviams. Man atrodo, tai vienas baisiausių šūkių, kurį galėjom kada nors kartoti. Tarsi Lietuva visada būtų lietuvių reikalas. Niekada ji nebuvo ir nebus. Kažkas juokauja, kad Lietuva nepriklausoma dėl to, kad nuo jos niekas nepriklauso. Štai tau ir Lietuva lietuviams. Tai mes iš tikrųjų turime suvokti tą bažnyčios veidą iš visų tautų, kalbų, kultūrų sudaryta tauta. Taip, kai bažnyčia sugeba sugyventi iš visų kalbų, kultūrų ir giminių, apokalipsės idėja, naujojo testamento idėja, šitaip mes turim sugyventi tautoje. Tai štai iš to grinai nacionalistinio į uždarumą vedančio, mes čia turime pamatyti truputėlį plačiau, kas iš tikrųjų esam ir kaip iš tikrųjų gali gyventi mūsiškė Lietuva. Tai štai vasario 16-osios kontekste šitas pirmasis žodis, jis ypatingai atkreipia dėmesį į tuos dalykus, apie kuriuos mes asmeniškai arba nepagalvojom, arba net esam tam priešiškai nusiteikę. Mums atrodo, kad būtinai tik šitaip turi būti, o pasirodo, galėtų būti kitaip. Ir štai mūsų tautiškumas turi būti įkrikščionintas arba sukrikščionintas. Tai štai šitas pirmasis žodis ir turėtų tai padaryti, tiesiog atkreipti dėmesį, o jau paskui Viešpats mūsų širdis bekeisdamas. Čia, jeigu atviri jam esam, jis paskui visoje liturgijos šitame eigoje jis tiesiog ir keis ir minkštins mūsų širdys ir plės ir tuos horizontus ir vis pritaikys tuos akinius vis kitokius, kad pamatytume pasaulį ne savo žemą žiūrėjim akim, bet akimis, kuriomis mato Dievas į visą pasaulį ir į visus reikalus. Yra didelė rizika vadovaujančiam taip padaryti pirmuoju pamokslu. Šitas momentas yra tik paklausimas, kaip gyveni. Tai yra tiesiog mažas žodelytis, sušildantis mūsų santykių, sušildantis mūsų reiškinių, mūsų buvimą kartu. Šitas kaip gyveni yra grinai žmogiško pasakymo reikalas, man tu rūpi. Šitas susirinkimas yra žmonių susirinkimas, te būna jis šiltas. Čia tik tiek. Pristatant reikia labai kuklių, mažų ir trumpų žodžių. Vyskupas Kęstutis kažkada tokį filmą, nežinau, ar jūs prisimenate, sukurtą apie Šiluvą. Neilgas filmukas, greitoji žmonių pagalba, bet Vyskupas Kęstutis užbaigia, kad Dievas kalba mums trumpais sakiniais. Tai čia reikia kuo trumpesnių sakinių. Apskritai daugia žodžiavimas liturgijoje yra didysis nusikaltimas. Liturgija turi kalbėti ne žodžiais, bet ir žodžiais, ir veiksmais, ženklais ir simboliais. Štai yra audinys bendras. Jeigu viskas pavirsta paskaita, jeigu viskas pavirsta amžinais nesibaigiančiais komentarais, kažkas čia ne taip, kažkas neveikia. Nes mes per ženklus ir simbolius, ne tik per žodžius švenčiame Eucharistiją ir bet kurį kitą sakramentą. Taigi čia reikia to kuklumo ir kiekvienam vadovaujančiam to reikia išmokti. Liturgija kai ką dar numato, kad nebūtinai pats vadovaujantysis, bet dar yra štai tokia pareiga, vadinamo komentatoriaus pareiga. Lietuvoje jos beveik niekur nematyti, negirdėti, bet štai šitas komentatorius yra numatytas kaip tikros kaip tikras liturgijos dalyvis ir kaip turintis išskirtinę savo tarnystę dalyvis. Jeigu yra įmanoma, tai šitokia tarnystė galėtų atlikti diakonas. Aną dieną žiūrėdami drauge su būsimaisiais diakonais, nuolatiniais diakonais, vedusiais vyrais, besiruošiančiais tapti bažnyčios tarnautojais, už ką jie atsakingi liturgijoje, mes tiesiog atkreipėm dėmesį, kad jie štai turi padėti visai tautai dalyvauti aktyviai, kaip prašo mūsų liturginiai nuostatai, aktyviai padėti dalyvauti. Tai štai ir tie diakonai čia galėtų būti pristatantys susirinkimo reikšmę, ar pasakantys intencijas, ar išreiškiantys kažkokią tai idėja, nebūtinai tai turi būti vadovas, bet komentatorius, kuris pakomentuoja šito susirinkimo reikšmingumą. Kartais tas vadovaujantis, pavyzdžiui, nemoka vienos ar kitos kalbos, jeigu susirinkusi tarptautinė bendryje. Tai štai tas komentatorius jau bus ne tik vertėjas, bet ir pasakytojas tiems užsieniečiams, nesuprantantiems mūsų gražiosios ir sunkiosios kalbos, kad jūs esate welcome, jūs esat kviečiami būti drauge, jaustis kaip namie. Tai štai šitas pirmasis susitikimo žodis, jis yra tam, kad mus padarytų žmogiškai artimus ir žmogiškai savus. Ir galiausiai vadovaujantysis užbaigia visą šitą kaip gyveni, užbaigia pakvietimu atgailai. Šitas atgailos momentas, jis yra pirmas ir labai reikšmingas mūsų aktas. Kalbėdamas su viena savo drauge, aš išgirdau tokį klausimą. Kodėl čia bažnyčioje jūs nuolat kalbat apie nuodėmę ir apie nuodėmę? Aš jai sakau, žinai, man atrodo visai priešingai. Mes kalbame apie atleidimą ir dar kartą apie atleidimą. Apie nuodėmių atleidimą mes kalbame. Ne apie nuodėmę, bet apie laimingą kaltę, kuri susilaukė tokio didžio atpirkėjo, kaip pasakytų mūsų turbūt Ambraziejus giedo sukūręs ir kiekvienais metais Velykų naktį giedant šitą didįjį Velykų šlovinimą, didžiąją Velykų priekoniją, exultet, te džiūgauja. Laiminga kaltė, kuri susilaukė tokio didžio atpirkėjo. Tai štai tas pirmasis kalbėjimas yra apie nuodėmių atleidimą. Bet visų pirma, jeigu gauti reikia nuodėmių atleidimą, tai visų pirma reikia pripažinti, kad tu esi nusidėjęs. Nes daugybė žmonių sako, aš niekam nenusidėjau ir man nereikia jokio atleidimo. Štai kur yra pats baisiausias žmogaus patyrimas. Neturiu jokių nuodėmių ir man nereikia atleidimo. O visgi tas atleidimas yra labai reikšmingas, nes reikšmingos mūsų nuodėmės. Tai štai šitas pirmasis aktas yra kalbėti apie nuodėmę Dievo šventumo akivaizdoje. Kalbėti apie savo suteptumą, apie savo nevertumą, apie savo mažumą prieš Dievo didybę, prieš Dievo tyrumą, prieš Dievo šventumą, bet prieš gailestingo Dievo šventumą. Kai kas iš mūsų šventųjų sako, kad gailestingumas yra svarbiausioji Dievo savybė. Na, palikim čia tuos svarbesnius, mažiau svarbius ar svarbiausius dalykus aiškintis kitose vietose, bet štai susitikimas su gailestingumo tėvu ir todėl mes be baimės prisipažįstam, jog esam nusidėję. Štai pirmasis aktas. Pirmasis mūsų tiesiog žodis Dievui, pasigailėk, atleisk. Vienas prancūzų teologas, komentuodamas štai šitą vietą, tiesiog sako, ką mes atnešame Dievui. Na, tai, ką žmogus pajėgus labiausiai. O žmogus labiausiai pajėgus atnešti, kaip tie prancūzai sako, mecht, kaka, Reiškia, tiesiog atnešti tai, ką jie labiausiai pajėgus padaryti. Tai mes labiausiai pajėgus susitepti, užkrėsti pasaulį kažkokią smarvę, nemalonę, negražę, nejaukę, nemielą. Ir štai tas prancūzas sako, mes pirmiausia Dievui štai šitą ir atnešam. Dieve, tik tiek pajėgus. Na, drastiškas čia toks pasakymas, bet suprasti, kad mes iš tikrųjų pajėgus nusidėti arba pajėgus užkrėsti pasaulį nuodėmę yra visai ne pro šalį. Čia tai mūsų didybė, čia tai mūsų šventumui, čia tai mūsų kitų kritikai, kitų vertinimui, jie nepajėgus, aš pajėgiu, aš šventas, tai anie nešventi. Tai štai mes visada prisimenam, kad mes esam prisidėję prie šitos nuodėmės. Čia reikėtų nepamiršti va tos mūsų nuodėmingumo konteksto. Mes esame nusidėję į keturias puses. Kiekviena mūsų nuodėmė yra į keturis vėjus, kaip pasakytų senieji, da, kiti sakytų į keturias pasaulio puses, tai yra į visą pasaulį, į visą visatą, mes nusidedame arba štai tiem keturiem vėjam, kuriuos galima įvardyti. Tai būtent Dievas, jeigu jis yra ir jeigu pripažįstam, kad Dievas yra, tai jam pirmiausia ir nusidedam, tada artimas, o artimas yra tas, kuris dabar yra šalia manęs. Kitas žmogus. Tada bažnyčia, visuomenė. Ir štai tada esam aš pats sau. Štai tie keturi vėjai. Ir kiekviena nuodėmė, jeigu yra nuodėmė, ji yra nusikaltimas šitiem keturiem vėjam. Ir susitaikyti mes visada privalom su šitais keturiais vėjais. Neįmanoma susitaikyti tik su vienu. Štai aš asmeniškai pasišneku su Dievu ir jis man atleidžia ir man nereikia čia jokių kitokių atleidimo formų ir aktų. Tikrai taip, kai tu pasikalbi su Dievu, Dievas tikrai tau atleidžia. Jis jau seniai tau atleido prieš 2000 metų, kai Jėzus ant kryžiaus numirė. Ir jau seniai mazgoja tavo nuodėmes savo krauju. Nepamirškim didžiosios tiesos. Atleidimas yra nupirktas už didelę Jėzaus kraujo kainą. Atleidimas nėra šiaip sau kažkokia smulkmė, arba kaip mes labai dažnai reikalavom. Tu privalai man atleisti, nes aš gailiuosi. Na žinoma, privalėčiau kaip krikščionis, bet kaip žmogus tai jau tikrai ne. Atleisti tai padaryti stebuklą. Atleisti tai turėti Dievo širdį. Ne, todėl mes visą laiką inkščiam kaip šunyčiai, jeigu mums reikia atleisti. Atleidimas yra mums nupirktas ir dovanotas už didelę Jėzaus kraujo kainą. Štai apie ką mes čia kalbame, kalbėdami apie nuodėmių atleidimą ir gailėtis kviečiami. Mes turime prisiminti, kad būtent šita auka yra nuodėmių atleidimui skirta auka. Tai kraujas nuodėmėms atleisti. Štai šitas kraujas nuodėmėms atleisti ir yra čia švenčiama šitoje Eucharistijoje. Ir mes pirmiausia turim susivokti, jog mums reikia šito atleidimo. Šventoji Faustina Kovalska, kalbėdama apie viešpaties gailestingumą ir apie išpažintį, sakė, kad būtent išpažintis yra tas momentas, kai Jėzus savo krauju mazgoja mano nuodėmes. Tai būtent Eucharistija ir yra tas centras ir šaltinis, iš kurio trykšta visi sakramentai ir iš kurio trykšta šitas nuodėmių atleidimas. Taigi mes pirmiausia, ne tai, kad esam kviečiami apgailėti nuodėmes, kad jos būtų atleistos, bet pirmiausia ir svarbiausia įsisąmoninti žmonių, kuriems atleista būti. Mes esame žmonės, kuriems daug atleista. Na, aišku, skliausteliuose prisiminkim, nes daug mylėjo. Štai kodėl kviečiami daug mylėti, nes daug atleista. Čia iš Evangelijos, kai Jėzus komentuoja šitą nusidėjėlės atleidimo faktą. Ji daug atleista, nes ji daug mylėjo, ar labai mylėjo. Tai štai mes esame kviečiami į šitą visą kontekstą, bet apie tai vėliau, nes mylėti tai irgi nesugebam, jeigu Dievas neišmokytų ir jeigu neduotų tos meilės dvasios. Nes dažniausiai iš meilės tai pajėgus tik uždusinti, o ne iš tikrųjų kelti ir ugdyti. Pagalvokim apie savus santykius, apie savo troškimus valdyti, turėti, daryti įtakas. Tai štai čia meilės tame kontekste reikaliukas. O štai va šitas pirmasis gailestingumo ir nuodėmės susitikimas. Gailestingojo Dievo ir mūsų nuodėmingumo susitikimas. Apgailėti kaltes, tai pirmiausia prisiminti, jog esame nusidėjėliai ir mums atleidžiama. Apgailėti kaltes, tai įsisąmoninti, kad mes greičiausiai ir lengviausiai tai pajėgus padaryti ne tai, ką privalomo, tai, ko negalime. Tai čia mūsų va ta nuodėminga prigimtis, kuri vis lenkia ir lenkia mus, kaip kokie lotynai pasakytų incurvatio in se ipsum. Tai yra, mes kreivi į save, kiekvieno nagai į save riesti, tarsi pasakytų liaudies išmintis su savo patarle. Kiekvieno nagai į save riesti, štai Viešpats nori tiesinti mus, Viešpats nori mus pakelti. Kadaise atgailos šitas aktas buvo atliekamas klūpint, o vadovai nusilenkus, pripažįstant tą mažumą, tą menkumą. Šitas klūpėjimas, jis visada išreiškia, jog tu esi mažesnis, nei iš tikrųjų turi būti. Tai klūpėti tikrai to žodžio prasme yra blogai, nes tu turi būti didelis, o esi mažas. Bet čia tikra mūsų realybė. Čia tas blogumas iš nuodėmės kyla. Klūpėti yra blogai, nes blogai yra nuodėmė. Mes šį tiesiog pripažįstam tai, kas iš tikrųjų esam nusidėjėliai ir todėl save pažeminę, sužeminę save. Mes esam mažesni, nei turime būti. Mes savo nuodėme esam pažeidę savo žmogiškąją didybę. Todėl klūpime. Ir apskritai, kai klūpime, parodom, jog esam mažesni, per maži. Čia kai kas įžiūri ir tą Dievo didybę ir mūsų mažumą, ir tai visai sveika prisiminti, bet dar sveikiau prisiminti Dievą, kuris godžiai nesilaikė savo dieviškumo, bet apiplėšė pat save ir priėmė tarno išvaizdą ir tapo panašus į žmones, visko išskyrus nuodėmę. Tai mes šiandien šitos atgailos metu stovime, tai yra pripažįstam, kad esame nusidėjėliai, bet nusidėjėliai, kuriems atleista. Ir čia neatsitiktinai reikėtų prisiminti tą svarbų faktą, kad sunkia nuodėmė turintys žmonės yra ekskomunikuoti šitą pačią nuodėmę. Na, sakysite, kad tu čia skelbi, juk nepaskelbta ekskomunika. Visgi paskelbta, dėl to, kad mes neturim teisės priimti komunijos. Reiškia, esam ekskomunijos. Ekskomunikuoti reiškia, esame už bendrijos ribų. Negalintys priimti komunijos yra tam tikra prasme atskirti nuo šito šventumo. O tie, kas gali priimti komuniją, yra tie, kuriems atleista. Jie nusidėjėliai, bet kuriems atleista. Jeigu reikėtų apibrėžti krikščionį, tai krikščionis yra nusidėjėlis, kuriam atleista. Arba šventasis nusidėjėlis. Tai štai mūsų kelias ir mūsų šita jausena. Mums atleista. Tas stovėjimas prieš Dievą, tai yra žvilgsnis Dievui tiesiai į akis. Viešpatie, tu esi prieš mane, aš nevertas esu būti tavo akivaizdoje. Esu daug tau nusidėjęs, bet tik dėl to, kad tu man atleidai, aš galiu stovėti akis į akį, veidas į veidą prieš tavo didybę, prieš tavo draugystę, prieš tavo draugiškas akis. Kalbėti apie štai šitą jausmą, tai geriausia kalbėti, atgailos jausmą, geriausia turbūt kalbėti apie draugo išdavystę. Apie to, kuris tave labai myli, labai pasitiki išdavystę. Man atrodo, čia geriausiai nusako tuos Dievo jausmus nusidėjėlio atžvilgiu. Draugas, artimasis, mylimasis, kuris išdavė. Čia nereikėtų mąstyti apie kažkokius didelius dalykus, bet mes sakom, tobulas gailestis, tai yra būtent ne todėl, kad nusitarnavau pragarą, ne todėl, kad dabar man bus blogai. Čia vis netobulas gailestis. O tobulas tai yra gailėtis, nes išdaviau meilę. išdaviau pasitikėjimą, išdaviau artumą, nusigrėžiau nuo to, kurį myli manoji širdis ir kuris myli mane. Štai tas tobulo gailesčio turbūt jausmas turėtų būti mumyse. Aš išdaviau, aš nusigrėžiau, jis ne, aš. Jis ištikimas, tai aš neištikimas. Šiandien liturgijoje mes turim struktūrą šito atgailos akto ir šita atgailos akto struktūra turi štai šitas dalis. Pirmiausia, vadovaujantysis broliams ir seserims pakviečia prisiminti savo kaltes ir melsti atleidimo. Štai kvietimas, kvietimo aktas. Tada jis duoda tylos laiką, kada mes turime galimybę įsisąmoninti štai visą tai, apie ką aš sakiau. Aš jau kalbu 20 minučių ir štai viso šito 20 minučių medžiaga turi būti sutraukta į tas kelias tylos akimirkas. Mes čia turime prisiminti, kad esam nusidėjėliai, kurie labiausiai pajėgėme nusidėti. Tada apie tai, kad Dievas mums atleidžia nuodėmę savo krauju. Tada apie tai, kad mums reikia atleidimo ir mums jis jau yra padovanotas. Ir apie tai, kur konkrečiai mes esame nusidėję arba neištikimi. Tai yra prisiminti tai, kuo nebuvom ištikimi. Po tylos atliekamas atgailos aktas. Iš tas atgailos aktas gali būti atliekamas trimis būdais, trimis formulėmis. Iš šitos trys formulės yra mūsų visiems gerai žinomas aktas prisipažįstu. Tada kilmingasis aktas, jis kilmingasis todėl, kad yra šūkis į išgelbėtoją, tai yra kyrija, jis įjungia tą garbingojo viešpaties šlovinimą ir atgailą. Ir trečiasis, trumpiausias aktas, viešpatie esame tau nusidėję, pasigailėk mūsų ir suteik mums išganymą. Štai vos keli žodžiai, kurie tačiau išreiškia didelį slėpinį, kuris yra viešpaties gailestingumo ir nuodėmių atleidimo slėpinys. Štai šitie trys aktai skirtingos apimties, skirtingų formų, tačiau jie yra vienodos reikšmės ir vienodo reikšmingumo. Sako, kad tas pirmasis yra labiausiai naudotinas, tačiau šiandien galima pasirinktinai naudoti bet kurį iš trijų formulių, bet kurią iš trijų formulių, ir šitos trys formulės yra vienodo reikšmingumo. Negalima pasakyti, kad pirmoji ar prisipažįstu formulė yra reikšmingesnė. Ji yra pirmoji, tačiau neįskiria kitų dviejų formulių. Antroji formulė, ta garbingoji, kilmingoji formulė, kurioje yra šūkis kyrija, tai yra nugalėtojau, kyrijos yra skirtas vien tik tai viešpačiui, Jėzui, šūkis, kuris visgi yra ne atgailos, bet greičiau pasitikėjimo kilmingų, garbingų, galingų nugalėtojų šūksnis. Dar daugiau troškimas, kad šitas kilmingasis ir galingasis nugalėtojas norėtų manęs. Apie tai pakalbėsim Dievui leidus kitoje laidoje, nes tai yra labai reikšmingai įsisąmoninti, ką tai reiškia. Bet štai kalbant apie šitą formulę, mes žinome, kad ji yra varijuojanti formulė. Ta kilmingoji atgailos formulė yra kviečiama, kad ji būtų tiesiog padaryta pagal liturginį laikotarpį, pagal liturginę šventę. Žodžiu, kreipimasis į nugalėtoją viešpatį Jėzų yra išplėstas, paimant įvairiausias formules iš šiandien švenčiamo slėpinio. Mums gerai žinoma formulė, kuri dažniausiai naudojama ir lietuviškame mišiole, ji yra viena vienintelė dėl kūrybingumo stokos, Bet šiandien jau yra paruoštų įvairiausių, pavyzdžiui, didžiajam krikščionybės jubiliejui 2000 metais paruoštasis mišiolas jau turėjo daugybę kitokių formulių skirtų šitam atgailos aktui. Taigi jis tiesiog mus kviečia gailestingumą minėti per kiekvieną, pavyzdžiui, kuo viešpats yra gailestingas per Kalėdas. Arba kur viešpaties gailestingumas pasirodo švenčiant viešpaties užgimimą. Arba kur viešpaties gailestingumas pasirodo švenčiant gavėnę. Kur viešpaties gailestingumas atsiskleidžia švenčiant adventą. Kur viešpaties gailestingumas pasirodo Marijos šventėje. Kur viešpaties gailestingumas pasirodo švenčiant šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Štai per jų gyvenimus tu pamatai viešpaties gailestingumą ir todėl šlovini gailestingumą ne abstrakčiai, bet labai konkrečiai išgyventa, įsisąmoninta, perimta kurio nors šventojo gyvenimu, pavyzdžiui. Tai štai šita kilmingoji gailestingumo forma, atgailos forma, ji yra iš tiesų dar reikšmingesnė ir dar įvairesnius turinti niuansus ir mus vedanti į tą viešpaties gailestingumo patyrimą kur kas plačiau, kur kas giliau, nei mums atrodo. Iš tiesų, tų formulių keitimas yra labai reikšmingas, kaitaliojimas kiekvienoj bendruomenėje, nes mes žinom vieną žmogišką principą, kuo dažniau kartoji kokią nors formulę, tai priešingai, nei tu labiau ją supranti, labiau tampa ji nesuprantama, nes formulės žodžiai tariami dažnai tiesiog tampa psichologiškai mašininiu principu kartojami ir tu neįdedi tiek prasmės, tiek reikšmės, kaip galėtų būti nauja formulė skaitant. Tos nuostabos efektas dingsta. Arba mes prarandam tą apreiškimo ar apsireiškimo galybę. Tai štai šitos formulės vis naujos, vis kitos, jos tiesiog mus kitaip nuteikia ir mes kitaip išgirstam tą slėpinį, tą tiesą, kuri yra liturginiais tekstais išreiškiama. Taigi pats mišiolas, jis mums duoda daugybę pasirinkimo galimybių ir naudoti visada tik tą pačią ir tik tai tą ne visada yra naudinga. Tas keitimas jis skatina į kūrybą, skatina pamatyti Dievą, kuris yra ne toks kaip mes, visada toks pat, bet visada vis kitoks. Ir atrasti tą dieviško prisilietimo šviežumą, dieviško prisilietimo kitoniškumą ir gailestingumo atveju vis iš naujo Dievas prisiliečia prie mūsų kitaip. Nes mes vis kitaip sužeisti ir reikia vis kitokio subtilumo, su kuriuo vien Dievas pajėgia prisiliesti prie mūsų, ir mokinamus vieni prie kitų prisiliesti su vis kitokiu subtilumu, nepamirštant popiežiaus Pranciškaus vis primenamo dieviško švelnumo, kad tik neužgautų Dievas niekad nepamiršta švelnumo. Štai, brangieji, mūsų katechezė baigėsi. Mes šiandien kalbėjome apie atgailos aktą ir apie pirmąjį pasišnekėjimą tarp vadovaujančiojo ir susirinkusios bendrijos. Linkiu kiekvienam išgyventi viešpaties gailestingumą ne tik Eucharistijoje, bet kasdienybėje ir švęsti Eucharistijas kuo vaisingiau, kuo aktyviau, kuo sąmoningiau. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Likite sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai.